Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o šiandien Marijos radio Vilniaus studijoje svečias, tėvas jėzuitas, Vilniaus universiteto kapelionas, kunigas Eugenijus Puzinė. Sveiki gyvi, kunigė Eugenijau.
Sveiki gyvi, malonu.
O ant mūsų studijos stalo šiandien nauja katalikų pasaulio leidinių knyga Dvasių skirimas, šventojo Ignaco išmintis kasdienėme gyvenime, autorius Timothy Gallagher. Ir šita paantraštė rodo, kad mes kalbėsim apie jėzuitų įkūrėjo dvasinę išmintį, kuri, pasak autoriaus, ir mums kasdienėme gyvenime gali būti labai reikšminga, labai reikalinga. Įvade kalbam apie šventojo Ignaco taisyklės, dvasių skirimo taisyklės, kaip apie mokymą, kuris padeda išsivaduoti, knyga, kuri galbūt skirta belaisvių išvadavimui. Kunigė Eugenijau, gal pradėkim nuo paties to mokymo, šventojo Ignaco mokymo. Čia jo, galima sakyti, yra autorystė pagrindinė, tai, ką dabar vadiname dvasių skirimu. Dabar šiais laikais gali, kam atrodyti, kad tai yra, na, labai jau perdėm dvasingas reikalas, gal kokių egzorcistų reikalas, kunigų, vienuolių. Ar tikrai tai yra išmintis, kuri gali veikti, reikalinga ir visiems kasdienėme gyvenime?
Labai geras jūsų klausimas ir kelios pastabos preliminarios, kurios padėtų tikrai įsitikinti mums visiems ir klausytojams, kad tai yra skirta tikrai visiems. Pirmiausiai, šventasis Ignacas Loyola, kuris rašo tą patirtį, savo dvasinę patirtį, savo dvasinėse pratybose, ir žinoma, tose dvasinėse pratybose mes ir randame šitas dvasių skirimo taisykles. Jis ją rašo, nebūdamas net studijavęs teologijos, nebūdamas nei vienuolis, nei kunigas, paprasčiausiai pasaulietis, kuris atsiliepia į Dievo valią, atpažino jo kvietimus, troškimus gilius savo širdies ir panoro juos sekti. Ir visą savo tą kelionę, patirties kelionę, kaip pasaulietis, kaip bet kuris iš mūsų, kiekvienas žmogus atviras Dievo valiai, jis gyvena. Tik tai paskui kažkaip nusprendžia arba yra paskatinama, žinoma, Dievo šitą mintim, kad ko gero bus naudinga tai, ką aš patyriau, perteikti kitiems. Štai ir gimsta dvasinės pratybos, štai ir gimsta dvasių skirimų taisyklės. Be abejo, jos kiekvieną kartą buvo papildytos vėlesnė patirtim, tuomet, kai jau Ignacas po įvairių sunkių peripetijų istorinius buvo net persekiojamas šiek tiek inkvizicijos, kas čia dabar per pasaulietis, kuris pradeda mokinti apie dvasių skirimus, kaip be studijų, be mokslo, be licencijos bažnyčios ir taip toliau.
Tam tikrą skandalą jau tuometu kėlė.
Taip, taip, taip. Tai reiškia, be abejo, jis su visa ta patirtim, kai kas kart vis papildė. Ir tuomet, kai jau tapo kunigas, tuomet, kai baigė savo studijas Paryžiuje, kad įgyjo gerą, tvirtą, solidų teologinį išsilavinimą, galėjo šiek tiek pakoreguoti ir dar papildyti, bet ištakos ateina iš paprastos patirties. Tai čia pirmas argumentas, kuris sako, taip, dvasių skirimas yra apie mus, apie mūsų gyvenimą ir skirtas visiems žmonėms. Antras dalykas ir antra pastaba, kokią pasakyčiau, apie dvasių skirimą, terminologijoje šiek tiek norėčiau staptelėti. Aš nesu labai laimingas terminų dvasių skirimas. Matyt, reikėtų ieškoti dar kažkokio patogesnio žodžio lietuvių kalboje. Lotyniškas žodis, itališkas žodis yra discernimento. Ir tas toks priežodėlis arba ta tokia šaknis dis, ir jinai kalba, kad reikia kažką nuo kažko atskirti. Šita prasme mes galime sutikti su šituo vertimu. Tačiau labai dažnai kitoj literatūroje, net ir lietuvių kalboje, arba knygose, kokiose ten jėzuitai kokie vertė, ar kažkokių kitų ignaciško dvasingumo žinovų, reiškia terminas discernimento, tai ką mes verčiam dvasių skirimu, mes dažnai vadiname dvasinę įžvalgą. Žiūrėkit, kaip keičiasi, ar ne, šiek tiek mažiau baugu. Dvasinė įžvalga arba tyrimas dvasinis atrodytų jau daug jaukiau. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų, mūsų krikšto gyvenime, mūsų krikščioniškam kely esam pakviesti ištirti, pamatyti, suprasti, suvokti, o vien šitas veiksmas suvokti, suprasti, jisai savaime įtraukia, aišku, tam tikrą tokį ir pasirinkimą, ir atmetimą. Pasirinkimo to, kas padeda man eiti Dievo keliu, išganimo keliu, ir atsisakymą arba atsiskirimą nuo to, kas mane gniuždo ir slegia, arba trukdo tą kelionę į Dievą. Tai čia galim dar atverti tą lauką, kaip mes galėtumėm techniškai tą terminą vadinti. Bet esmė nekinta, be abejo, tai yra tam tikros taisyklės arba tam tikros gairės, kurios padeda progresuoti dvasiniai kelionė. Štai.
Ir Ignaco dvasinė kelionė buvo kelias, ne toks tiesus, bet vis tiek kelias į luomą, į šventimus, į kunigo tarnystę, ar ne, į naujo ordino sukūrimą. Bet, kaip suprantu, šitos taisyklės, tas dvasinis tyrimas, ar ne, jis tinka nebūtinai būsimiems vienuoliams ar kunigams.
Akivaizdu, grįžtų prie to paties argumento. Ignaco kelionė išsirišai tai, kad jisai nori pašvesti savo gyvenimą pašvestajame gyvenime arba tarnystei Dievui, bet jis pradeda šitą kelionę būdamas pasauliečiu. Ir visi pagrindai, visos patirtis dvasinės, pats svarbiausias pagrindas vyksta tuomet, kai jisai guli, reiškia, po savo žymaus, reiškia, sužeidimo Pamplonos mūšyje, Ispanija prieš Prancūziją, kur jisai pasirodė labai narsus karys, reiškia, ir nežiūrint jau didėjančios pilies Pamplonos pilies, reiškia, apgulties, jisai vis tiek narsiai pats kovoja, labai ryštingas žmogus, labai valingas žmogus, persisėmęs visais pasaulietiniais idealais riterio ir gero kovotojo, nes stiprios valios jau iškart matome, kad yra žmogus, jisai skatina savo bendražygius nepasiduoti. Ir aišku, baigėsi liūdnai, sviedinys, patrankos, perskelia jam koją ir jisai tiesiog jau, ir tų laikų medicina dar nėra tokia kaip mūsų, be abejo, tai yra sunkus sužeidimas ir praktiškai beveik mirtinas. Jisai grįžta, yra parnešamas tų pačių tarp kitko prancūzų, kilneširdiškai priešų, nugabenamas į savo pilį Lojoloje, kur jo brolis, jo giminė visa yra, ar ne, ir ten jisai gyja arba bando kažkaip išgyti ir ten dar visokiausios detalės, kaip jisai ten kankinasi ir masto, kaip dabar iš čia bus toks šleivas kreivas riteris, tai dar ir kaulą pjauna, kad būtų tiesesnė koja, kai išgys ir daug visokių tokių sunkių dalykų. Ir čia įvyksta kažkas labai svarbaus, kaip ir autorius Galageris mums pasakoja, tai yra ištakos dvasių to skirimo arba išvalgos, kada jisai ligos patale pradeda skaityti įvairią literatūrą, o ir tais laikais taipogi tos literatūros nėra daug, nors ir pasiturinčių pilyje.
Bet buvo ir pramoginės, ir dvasinės.
Taip, šiek tiek kažkokių riterių romanų, keletas tokių idealių, gražių, ar ne legendų, bet taip pat ir žinoma šventųjų gyvenimai arba Kristaus gyvenimas. Ir jisai pakaitomis skaito tas knygas ir pradeda, kadangi yra daug laiko, gyja, yra lovoj, pradeda analizuoti savo mintis ir pradeda pastebėti tam tikrus dėsningumus. Kaip vienos mintis jį pakelia, uždega sielą, uždega širdį, pavyzdžiui, apie pasaulietinius dalykus, kai masto. Ir po to...
Apie tam tikrą damą.
Apie damą, žinoma.
Kuri, kaip pats rašo, iš tikrųjų jam buvo nepasiekiama per aukšto rango, per aukšto luomą matydama, net ir jam kiam riteriui, irgi kilmingam žmogui, bet vis dėlto. O jis daug laiko paskyrė svajonėms apie tai, kaip jis mėgins jos širdį užkariauti.
O jeigu mes paskaitytumėm viduramžių, reiškia, riterių romanus, tai yra neatsiejamas dalykas. Reiškia, dama, kurios širdį reikia užkariauti, kilnus poilgiai ir taip toliau, kova, tai čia yra tiesiog leitmotyvas visos tos literatūros. Tai akivaizdu, kad ir jo vaizduotė skatina tai. Ta dama, ko gero, kai kurių manimų galėjo būti net ir karaliaus, reiškia, kažkokia... karalienė ar panašiai, ar ne, kur ta idealioji dama, nebūtinai, kad aš ją pasiekiu realiai, bet ir net jis pats pripažįsta, kad jam neįmanoma pasiekti, bet čia tikrai gali būti nuorodos, kad net karalienė, ne, kaip idealas. Dabar, reiškia, tos visos mintis, kurios uždega, kurios pakilėja, mes galėtumėm irgi kažkaip mąstyti, kas mus pakilėja šiandien, kažkokia karjeros idėja, arba kažkokia meilės nuotykė, arba kažkoks įsimylėjimas, ar dar kažkas, mes viską tą patį išgyvenam.
Motyvuoja dabar.
Jo, motyvuoja, užsidega širdis, mesgi skraidom. Tai panašiai Ignacas kažkaip turėjo tas visas pasaulietinės, kaip jisai pats sako savo autobiografijoje mintis, kurios ateidavo, uždegdavo sielą, bet ir praeidavo, pradingdavo. Tada jis pradėjo domėtis ir skaityti trupučiuką apie šventųjų gyvenimus, koks šventasis Pranciškus dar, kaip jie tokių kilnių dalykų padarė dėl Dievo, irgi žygdarbiai savotiškai, ir net nesavotiškai, o tikri žygdarbiai, apsimarinimo, kovojimo su savimi, su savo nuodimingumu, ir jis pradėjo matyti, kad čia irgi yra labai neblogas idealas. Bet, kaip jisai pats pastebi, tos mintis irgi taip pat užsidegdavo, uždegdavo širdį, tačiau jų poveikis buvo ilgalaikiškesnis, jos pasilikdavo. Ir tada jisai pradėjo matyti, kad va šita kaita yra tarp vienų minčių ir kitų, ir kad yra pasekmė sieloje arba širdyje vidiniame gyvenime, ką tos mintis palieka. Ir tada jisai po trupučiuką prieina į išvados, kad jeigu taip yra, vadinasi, vienos mintis yra iš Dievo, tos, kurios uždega širdį ir paskatina eiti link Dievo, verštis ir padaryti daug kilnių dalykų tarnaujant Dievui. Ir kitos mintis, kurios yra šio pasaulio tuščios arba priešo, kurios gal ir uždega širdį, bet ir pranyksta, neturi to ilgalaikio efekto, kaip mes šiandien sakytume. Ir tada po trupučiukais pradeda suvokti, kad verta savo gyvenimą vis dėlto kreipti į Dievą, nes tai yra tikra, nes tai yra stabilu.
Pirmoji taisyklė rašo pats jau šventasis Ignacas, pakiša tariamus malonumus, ir tai turbūt mums daugeliu irgi yra atpažįstamas toksai, na, vidinio gyvenimo momentas, kai mes užsidegame tuo, kas nėra iki galo tikra, tai kas žavi, kviečia, galbūt pajungia, bet iš tikrųjų tariamas malonumas.
Nu va, tas pats žodis tariamas ir trupučiuką paaiškina, kodėl reikia tam tikrų kriterijų. Tikrai, reiškia, jeigu mes matome mūsų dvasiniam gyvenime arba mūsų tikėjime, kad yra ta kova kažkokia, kad kažkaip yra ir Dievo tiesa, yra viešpats, kuris mus sukūrė, kuris mums nori gero, kuris yra meilės šaltinis, švieso šaltinis, yra taip pat ir priešas, kurio tikslas yra atitraukti mus nuo Dievo. Ir kokiom priemonėmis tai daro, jis tai daro apgaulėm. Tai reiškia melas ir visi kiti dalykai, visokie painus dalykai, kurie beje nėra taip lengvai atpažįstami ir suprantami, kai jau įsiveli į visą tą logiką, ar ne? Mes tiek turim įvairių pateisinimų mūsų blogiams ir visiems kitiems dalykams, arba tų tokių netikrų, reiškia, išvadų, dalinių išvadų, kurios neapima visos tikrovės. Ir čia mes pasiklystam. Štai kodėl ir reikia pradėti tą kelionę dvasinę. Mokintis, atpažinti, kas yra iš Dievo ir tai priimti. Ir atpažinti tai, kas galėtų būti iš priešo arba jo apgaulės, ir atsisakyti to.
Paprasta, kaip du kartu atrodo, taisyklės prasideda įvadu. Čia yra pateiktos knygoje, pačioje pradžioje visos tos 14 Ignaco taisyklių su pažyma, kad jos labiau tinka pirmąją savaitę, pirmąją rekolekcijų savaitę, ar ne? Ir paprastai rašo, kad taisyklės tam tikrų būdų padedančios pajusti ir pažinti įvairias sieloje kylančias paskatas. Geras, kad jas priimtume, o blogas, kad atmestume. Citatos pabaiga. Atrodo viskas labai paprasta. Iš tikrųjų, taip yra gyvenime, negalime pamiršti to, ir protas mums turbūt dažnai primena, kad negalim gyventi lyg viskas, kas vyktų mūsų gyvenime, mūsų vidiniam gyvenime yra vienodai gera patirtis, visada su neva su pliuso ženklu. Ne, turbūt ir vaikus, kas turi irgi mokome to, kad ne viskas gera, kai ką reikia priimti, kai ką atmesti. Tai į tai nukreipta visa, ką sukūrė Ignacas, kaip tokia darnia sistema mokymo, bet visa tai jo patirties apmąstymas, ar ne?
Taip, sakyčiau, ne tik apmąstymas, bet konkretus vaisiai. Ir čia tokia plati pastaba, kurius iškart pamatysit, ir pats metodas kaip autorius, kunigas, Timothy McGallagher, kaip jisai aprašo, jis beje nėra jėzuitas, daug kas galvoja, kad jis yra jėzuitas, jis nėra jėzuitas, jis yra ignaciško dvasingumo žinovas, labai didelis specialistas tos ryties, tikrai taip, žinomas, reiškia, paskaitininkas, seminarijoje dėsto dvasingumo dalykus,
rekolekcijom
vadovauja, tikrai yra praktikas, bet jis pats priklauso, reiškia, kitai kongregacijai, tai yra Mergelės Marijos oblatai, bet kurių tikslas ir misija ir yra būtent rekolekcijų vedimas ir irgi ignaciškas dvasingumas. Tai galima sakyti, kad autorius ir taip kaip jisai pateikia būtent šitą knygą, kurią labai rekomenduojame, dėmesio, kaip sako vyskupas Kęstutis Kėvalas, pagaliau lietuvių kalba išėjo geras kūrinys, kuris mums duoda į rankas labai puikų, ne tai kad vadovėlį, bet praktinį vadovą, kaip galiu savo gyvenime taikyti tai, kas buvo parašyta kadaise, ar ne, 16 amžiui, buvo išplėtota vėliau ir nu, šiek tiek kitas stilius. Ir autorius labai praktiškai duodamas pavyzdžius, konkrečius pavyzdukus iš mūsų laikmečio, tikrai priartina tą turtą prie mūsų. Ir tas praktiškumas, kuris jauste juntama šitoj knygoje, byloja apie kažką kitko, dar giliau. Žinot ką, kad ignaciškas dvasingumas ir pats Ignacas apie dvasingumą visada kalbėjo tik tai praktiškai. Tai niekada nėra teorija, tai niekada nėra kažkoks, ką žinau, tos taisyklių rinkinys gali skambėti kaip kažkokie, atliksim 1, 2, 3 ir jau dabar mes jau puikus. Ne, niekada, tai yra patirtis. Pirmiausia, reikia patirti, pradėti maldos gyvenimą. Ir Ignacas kalba iš savo patirties ir veda į patirtį, savęs patirtį ir Dievo patirtį. Ir Gallagheris puikiausiai mums parodo šitoj knygoje ir pats tuo metodu, netgi sakyčiau, naudojasi praktiškai išaiškinti, kaip padėti mums susigaudyti.
Nes pajusti ir pažinti negana, prasideda kelias į kiekvieno mūsų kelias į tam tikrą dvasinį tobulumą ar netobulėjimą kelias ir tame kelyje yra daug iššūkių, kuriuos Ignacas aprašė savo taisyklėse, o jau šios knygos autorius, Timotis Gelgeris, jis jau priartina ar ne prie mūsų visas tas taisyklės pamatinės Ignaco taisyklės, parodo, kad tai, kas galiojo 16 amžiui, tai galiojo ir dabar, 21 amžiui žmonėms. Iš esmės, tame dvasinio tobulėjimo arba kelyje tiesiog tos pačios taisyklės galioja, veikia panašus principai, tai patys principai kaip tada, ar ne?
Nu, žinoma, vis tiek ta pati žmonija, tas pats žmogiškumas, nesvarbu, kad skiriasi laiko aplinkybės ir be abejo jos žaidžia tam tikrą rolę, tai ką mes, ką žinau, be abejo, kažkokios priešo apgaulės ir taktikos, iš esmės galbūt lieka tos pačios, arba Dievo veikimas, amžinas Dievo veikimas, jis lieka tapatus visų laikų žmonėm ir visai žmonijos istorijoje iki pat pasaulio pabaigos, traukti žmonės prie savęs. Dabar tos laiko aplinkybės, istorinės aplinkybės, kultūrinės aplinkybės, ar jos yra svarbios? Žinoma, kad svarbios, jeigu jūs paimtumėt į rankas Ignaco Loyolos autobiografiją ir dvasinės pratybas, beje, turim išleidę, Aidai taip pat yra išleidę, 98 metais kunigo Liongino Virbalo, tuometinio kunigo, dabar arkivyskupo emerito, ar ne, vertimas, kuris yra labai techniškai gražus, patrauklus, sakyčiau, ir labai išmintingai atlikta tas viskas, turim lietuvių kalbą. Ir tai, jeigu pasižiūrėtumėm į tokius, reiškia, Ignaco parašytus praktinius dalykelius, reiškia, tiem, kas vadovaus rekolekcijom, ar tiem, kas atliks, visą laiką sako, reikia žiūrėti laiko ir aplinkybės dalykus ir pagal tai pritaikyti vieną arba kitą taisyklę ir taip trau. Tai čia visą laiką ignaciškam dvasingume tas praktiškumas arba suvokimas aplinkybių, istorinių, visų kitų yra labai svarbus, nes tada čia yra teisingas vektorius, kaip veikti. Bet faktas, kad yra tas, kaip jūs ir sakot, nu, kažkoks tas pats žmogus lieka su savo kovom ir su savo ieškojimais ir troškimais, kurie matyt esmiškai nesiskiria.
Galėtumėm smulkiai nagrinėti, bet nežinau, ar verta smulkiai nagrinėti tai, kaip autorius atskleidžia visų taisyklių galiojimą, tų principų raišką žmogaus, konkretaus žmogaus gyvenime su konkrečiais, labai konkrečiais ir šiuolaikiniais pavyzdžiais. Gal palikime ir skaitytojui tą norą pačiam susipažinti iš arti ir, ir su Ignaco tuo pačiu taisyklėmis ir su tuo, kaip, kaip žymus autorius atskleidžia jų aktualumą, bet aš gal paklausiu apie tokį dalyką. Yra maždaug pabrėžiama ir šio autoriaus, Timothy Gallagherio, apie tai, kad negana to tokio galbūt pajutimo, pažinimo to, kas vyksta mano sieloj, dar reikia nuolatinio tokio dvasinio budrumo. Ir tai irgi mus turbūt artina, nežinau, prie tų pačių riterių, koks buvo ir Ignacas. Negana, žodžiu, užsidegti norų, ginti kokią pilį ar užkariauti kokios damos širdį, dar turi ir stebėti, kas vyksta tavo širdyje tuo pat metu. Negana apsidžiaugti, nušvisti vieną kartą, atrasti kažkokią savo sielai paramą, atrasti maldos keliamą džiaugsmą, dar turi būti dvasiškai budrus ir stebėti, kas su tavim vyksta, ar ne? Na, tokia tikra kelionė su, su kovos elementais.
Taip. Reiškia, man patiko ten įžangoj pačioj, reiškia, tik prieš įvedant į tas dvasinės taisyklės, dvasių skirimo taisyklės, arba atpažinimo galėtumėm drąsiai vadinti, autorius labai aiškiai taip pabrėžia, kad tas dvasinis budrumas arba toks pastabumas, tai yra irgi, ne, kaip pasakyti, neužtenka vien tik tai mano valios ir noro stebėti. Tai yra bendradarbiavimas su Dievo malone, tai yra ir darbas, tai yra maldos gyvenimas. Čia mes negalim kalbėti apie dvasių skirimo taisyklės kaip apie kažką tokio, nu, be konteksto. Kontekstas visuomet išlieka mano maldos gyvenimas. Tarsi aš galiu kalbėti apie dalykus dieviškus, aš galiu ten aiškinti visas taisyklės, iki pamelinavimo, bet aš niekada to nesuprasiu, kol pats nepradėsiu gyventi dvasinį gyvenimą. Kaip aš galiu gyventi dvasinį gyvenimą? Klauptis ant kelių ir pradėti medituoti. Skaityti, melstis, klausytis Dievo žodžio, pradėti eiti į tą gylį širdies. Tai yra labai svarbu, juk koks mūsų pavojus ir visų laikų žmonių pavojus, tai palikti paviršiuje, nuolatos plaukiot ir būti stumdomėm ir nešamėm tokių paviršutinių kažkokių postumių, kurie nėra patys giliausi mūsų postumiai. Ir čia mes daug klystam, tada susipainiojam, įsiveliam į vairiausias sunkias situacijas ir tada, kai jau būna bumt, kai jau krentam, įžeidžiam, kitus sužeidžiam, tada jau prasideda ar ne pasekmes, pavyzdžiui, nuodėmės ar kažkokių kitų dalykų ir tada, kai jau mums pradeda skaudėti, gal geru atveju, geriausiu atveju pradedam šiek tiek klausti savęs, ką aš darau ne taip, ką aš galėčiau pakeisti ir tas pakeisti yra pradėti maldos gyvenimą, kreiptis į Dievą, pradėti stebėti, klausytis, kas vyksta mano širdyje, kokie yra mano giliausi troškimai ir kaip per juos Dievas nori mane pakviesti tai, kas yra džiaugsmas, į tai, kas yra laisvė, į tai, kas yra pilnas gyvenimas. Man atrodo, kiekvienas krikščionis, kuris save vadina krikščioniu, yra praktikuojantis, jis tą pajutęs yra, kad aš turiu giliausią troškimą savyje eiti tą Dievo laisvę, jo artumą. Ir toj kelionėj vat pradeda kažkas ugdytis tai, ką mes vadinam išvalgi širdis. Man patinka, kaip jisai pasako, tie trys etapai – pajusti, pažinti, veikti. Čia yra labai tiksliai apibūdinta. Tai reiškia, aš negaliu atmesti nei savo juslinio pasaulio, mano emocijos, mano išgyvenimai, santykiai, reakcijos, visa tai yra. Aš neturiu palikti tik toj plotmė, bet aš turiu išmokti girdėti. Aš daug žmonių pažįstu, kurie tik protė gyvena. Teorija. Bet niekada nedrįsta žengti pirmo mažo dvasinio gyvenimo žingsnelio. Kokio? Sustot ir pradėti iš tikrųjų atpažinti, ko tu trokšti, kas yra, ką tu jauti. Kodėl šitas pyktis, kodėl šitas džiaugsmas, kodėl vienokia arba kitokia emocija arba kažkoks pojūtis, iš kur tas ateina, kur tas veda, o tada tu jau eini į tą antrą gilesnį žingsnį, pažinti, atpažinti šaltinius, atpažinti, iš kur galėtų ateiti. Ir galiausiai neužtektų, jeigu tik atpažinau ir toliau gyvenu, reiškia vėl įtraukiamas to išorinio blaškimosi, nieko nevyks, tada aš turiu pradėti veikti. Ir tas yra labai džiugu. Kai aš atpažįstu, kai suprantu, kas iš kur kyla ir kur veda, aš turiu daryti pasirinkimą. Reiškia, mano valia, laisva yra čia aktyvuojama. Ir tai yra mano darbas, tai yra mano bendradarbiavimas su Dievo dvasia. Ir pasirenko aš tais dviem būdais. Arba priemu ir priemu tik tai, kas mane stiprina. kas mane pastato, atstato, kas mane veda prie Dievo ir prie kitų. Ar ne prie Dievo ir prie kitų, tikroje meilėje, tikrame tarnavime, ar ne? Ir jeigu atpažįstu, kad kažkas mane grauna, grauna mano santykius, atitolina nuo Dievo, žlugdo, tai be abejo būtų kvailystė toliau tai tęsti. Kai tik atpažįstu, turiu toj pat ryštingai kovoti su tuo, atsisakyti, nutraukti kažkokius ryšius, kurie žlugdo, atsisakyti kažkokių dalykų, kurie mane stumia nuo Dievo ir nuo kitų. Ir tai ir yra maždaug tas vaisius. Ir tikslas visų dvasinių šitų pratybų, viso to tokio budrumo, jis nėra savitikslis, jis nėra apie mane, jis yra apie sąjungą su Dievu ir su kitais, bet ir iš tikrųjų apie tą vidinę laisvę, dvasinę laisvę.
Na ir kaip Ignaco atveju, kuris, kaip sakėt, jis buvo riteris, pasaulietis, bet jau ėmė atpažinti, ėmė pajusti, kaip jo mintise, taip turėjo daug laiko skaitymui, įvairios lektūros skaitymui, ir jis pajuto, kaip vat, mainosi tie du skirtingi galbūt keliai, galbūt skirtingi scenarijai jo paties gyvenimo, ir jam dėmesį ir vienas ir kitas kausto, bet toliau jisai pažįsta, kad vienas vis dėlto yra tas, kaip sakytumėm, tariamas, trumpalaikis džiaugsmas, malonumas, o kitas nenyksta. Įmanoma šitaip irgi save stebėti, nežinau, ar pasirenkant didelius dalykus gyvenime, o gal ir mažesnius, gal ir dažniau stebėti taip, kad atpažintum, kas tavyje kelia tą tikrąjį džiaugsmą, netariamą.
Nu, žinoma, kad įmanoma, ir ne tik įmanoma, bet ir reikia. Net ir reikia. Nu, tiesiog paprastai galim kiekvienas atsakyti, kiekvienas savo į klausimą, ar noriu gyventi autentišką, tikrą, gilų gyvenimą. Sąjungoje, vienybėje su Dievu ir su kitais. Nu, kiekvienas iš mūsų pasakysime, kad norime. Tai kaip aš galiu į tą gylį ateiti, nestebėdamas, net pažindamas? Neįmanoma, aš turiu stebėti, aš turiu ieškoti, aš turiu klausti, aš turiu su Dievu kalbėtis, galbūt kalbėti su dvasios palydėtoju, galbūt nuvažiuoti kokias rekolekcijas, kad šiek tiek įsisavinčiau. Net labai patarčiau prieš pradedant skaityti autoriaus knygą, nors jisai trumpai apžvelgia Ignaco, reiškia, gyvenimą, bet tikrai padėtų kontekstas platesnis, įeiti ir paskaityti paties Ignaco autobiografiją arba kitų autorių knygas apie šventą Ignacą, kad suprasčiau trupučiuką, koks jis yra asmuo, ką jisai veikia, kokia buvo jo kelionė. Ir jo kelionė, kaip ir mūsų visų kelionės, jos neišvengia kraštutinumų. Pavyzdžiui, tol, kol jis atėjo tokį brandų maldos gyvenimą, tarp kitko vieno iš vietų pasakoma, jam tai reikėjo tik panorėti atsigręžti Dievą, ir kada jis tik tai panorėdavo, iškart jam tai pavykdavo, ne? Koks idealas, kaip pasiekti dvasinę tokią vienybę su Dievu. Įsivaizduokit dabar mes, kiekvienas iš mūsų, kiek mums reikia pastangų, kol mes ateinam, o ten meldžiamės kelias valandas, tie, kurie nesam įpratę prie maldos gyvenimo, iš vis atrodo kosmosas kažkoks, tai koks čia dar ryšys su Dievu, ar ne? Ignacas buvo atėjęs iki tokio lygmens, kad jam bet kuriuose aplinkybėse, bet kurioj vietoj, kuriam bebūnant ar tvarkant kažkokius administracinius naujos vienolijos reikalus, ar mišęs aukojant, ar kažkokius kitus dalykus, jis visada galėjo tik panorėjęs atsigręžti į Dievą ir būti visada jo artumoje. Tai čia yra didelis idealas maldos, ne gyvenimo. Tai jį mes galim eit, esam pakviesti, nes jeigu tai pasižiūrėtumėm giliai ir aiškiai tiesiai, mūsų tikslas yra toks sukūrimo, taigi mes turim su Dievu bendrauti, mūsų tikslas nėra šitas pasaulis, net nėra vieni kitie, mes nesam tikslas pats galutinis savyje, mūsų galutinis tikslas ir yra mokintis ir išmokti būti vienybėje su Dievu. Tai tikrai įmanoma ir reikia. Kartais atrodo, kad čia kažkas labai tolimo, bet negalvokim apie tai kaip kažką tolimo, bet galvokim apie tai kaip apie praktišką kelionę. Visi tie tokie sviravimai. Ignacas kažkada buvo labai perdėjęs su visais dvasingumais, o jei iki tokio lygmens, kad net susirgo ir dvasiškai, ir kūniškai, ir fiziškai, taip save nustekeno su visokiais pasninkais ir visokiom atgailos formom, kad net buvo į komą įkritęs, įsivaizduojat? Nuvažiuotumėt į Manrezą, tą vietą, kur jisai pradėjo atsiskyrėlio gyvenimą, ten yra viena koplytėlė, kur pavaizduotas Ignacas gulintis, reiškia, beveik prie mirties, nes nusistekeno, reiškia, jis buvo nuneštas visai blogais vandenimis, netgi dvasinės intencijas turėdamas. Tai jisai visą tai patyręs, prakeliavęs, pramaišęs nuo vieno kraštutinumo prie kito, atranda, kad reikia kažkokių taisyklių, reikia kažkokio vidurio kelio. Ir tuo dalinasi labai mielai, kad padėtų savo visiems bendražygiams mums.
Kelios taisyklės jo yra apie dvasinę paguodą ir dvasinę nepaguodą. Žmogus net siekiantis aukštų tikslų, net jau sąmoningai ir turbūt einantis tuo keliu ir turintis gal patarėjų gerų ir vadovų tame kelyje, vis tiek jisai, na, ne automatas, ne robotas, jisai negali išvengti tų periodų, ar ne, tų, Ignacas vadina tai priešo veikimu, klastingo priešo veikimu, tu negali šito išvengti, bet gali turėti tam tikras taisyklės, visų pirma, tą budrumą, tą maldos, atgailos, ar ne, gyvenimą, ir neišmuš tavęs niekas iki galo iš to kelio.
O jeigu net ir išmuš, tu turėsi tvirtybės atsikelti, nes jau buvai patyręs, nes tu atminsi, kad prieš tai, prieš tau nupuolant ar net suklystant, tu buvai Dievo mylimas ir esi Dievo mylimas ir net po tavo nuopolio ir toliau esi Dievo mylimas, tai turėsi galimybę atsigręžti vėl ir vėl į jį. Ir toliau tęsti savo kelionę dvasinę. Ne tas yra geras karys, kuris nepralaimi mūšių. Aš tai sakau kaip kunigas, kuris sėdi klausykloje ir kaip kunigas, kuris pats atlieku išpažinti. Ar ne? Mes kovojam, bet galbūt ne čia esmė nesusikoncentruoti kažkaip, tai va čia kova, bet mūsų tikslas, nepameskim tikslo iš akių. Ir va taip besilavindami, bekovodami, atpažindami, ugdydami tam tikras dvasines stipresias vietas, atsisakydami tam tikrų dalykų, kurie mus žlugdo ir kankina, laisvindamiesi progresyviai, mes ateisim ir pasieksim tą tikslą. O tikslas tai yra meilė. Vienybė su Dievu ir vieni su kitais, tai čia akivaizdu, jeigu jūs atsiversit dvasinių pratybų paskutinę meditaciją, kokį Ignacas paduoda, reiškia, tai ir yra tikslas, į kurį turi ateiti dvasinės pratybas atliekantis žmogus, kuris naudojasi dvasinės išvalgos taisyklėmis, yra kontempliacija meilė įgyti. Ir kokia ta graži malda, kur mes gesmėj visi gėdam, imk viešpatė, primk visą tu man davei, kas aš esu, visą ką turiu, viską iš tavęs gaunu. Ir viską tau gražinu, duok tik man vieną dalyką, palik savo malonę ir meilę, nes be jos aš negaliu gyventi. Va čia yra tas platusis dvasinis idealas, taip susivienint su Dievu, ateiti tokį ryšį artimą, kad suvokti, kad visas aš, visas mano gyvenimas, su viso mano skaudžiom ir džiugiom patirtim yra kelionė, yra Dievo dovana man keliaujant. Ir tada, kad visa tai, ką aš turiu, kadangi man iš meilės duota, aš irgi užsidegu tą meilę ir noriu jam gražinti, yra save atiduoti visą. Koks esu ir tada remtis vieninteliu, tvirčiausiu ir esmingiausiu mano gyvenimo pamatu, jo malonę ir meilę. Va čia tai yra jau perkeistas žmogus, į kurį mes ateinam. Į kurį ateinam ir galim galbūt vėl nuklysti, atklysti, bet ir tam ir reikalinga vėl atpažinti, kur aš suklydau, kodėl suklydau, kokia buvo taktika, kaip čia dabar priešas priartėjo, kur kirto, per kokią silpnąją vietą. A, tai jeigu atpažinau, tai vadinasi dabar galiu dirbti nuo tokį gražų darbą, taisimo. Atstatymo, atsiprašymo, atgailos galbūt ar ne, ir vėl iš naujo stiprinti savo dvasinį tą visą gyvenimą. Taip, kad yra labai geras nuotykis ta dvasinė kelionė, žinokit, neįsigaskim. Ir priimkim, kad tai yra ne tik tai kažkoks, kaip čia pasakyti, projektas, kad aš turiu tapti toks, anoks ir trečioks, bet kad tai yra procesas, įdomus, įtraukiantis procesas, ne visada lengvas, bet svarbus.
Ir mes štai kalbame Vilniuje, kuriame yra nemažai ženklų, jėzuitų veikimo ženklų. Ir ar galim sakyti, kad net ir jėzuitų, na, toksai tikrai praktinis veikimas ir jų visa istorinis nuopelnas tebesitęsiantis, turim popiežių jėzuitą. Prasidėjo būtent toj vat Šventojo Ignaco patirty, tame atsivertimo momente, kur jisai ėmė ir stebėjo, kas jo dvasiai darosi, maža to dar paliko tai kaip taisyklės visiems kitiems, kas jas skaitys. Ar galim sakyti, kad jezuitų va, dvasingumas kyla iš tos Švento Ignaco patirties.
Nu, neatsiejama, neatsiejama. Visadagi, kaip pasakyti, labai tampriai susiję vieno ar kito ordino ar vienolijos visa charizma ir veikimo būdas bažnyčioje, ką mes vadinam dovana bažnyčioje, tie skirtingumai ar ne skirtingų ordinų, skirtingų misijų, skirtingų akcentų, galbūt skirtingų dvasingumų, bet jie kyla dažniausiai iš įkūrėjo patirties. Šventasis Pranciškus, Pranciškonai, Šventasis Dominikas, Dominikonai ir taip toliau ir panašiai, ne, Šventasis Benediktas, pradininkas vienuolinio gyvenimo, jo regula, jo dvasinio gyvenimo vaisiai yra gairės apskritai visam vienuoliniam gyvenimui vakarų pasaulyje. Šventasis Ignacas yra savo laikmečio šventasis, kuris su naujom patirtim ir pakankamai drąsiom išvalgom ateina į bažnyčią. Ir tai yra tikrai ženklas, kad šventoji dvasia nuolatos veikia bažnyčioje, duodama vis naujus asmenis ir žmonės, per kuriuos mums yra duodama dovana. Nesustirti kažkokiose formose, bet nuolatos atsinaujinti. Ignacas priklauso taip vadinamai sroviai 16 amžiaus dvasingumo, kuriai priklauso ir šventoji Teresė Avilietė, ir kryžiaus Jonas, didieji mistikai, karmeliai. Ispanai ir yra tas toks devocijo moderna, modernusis pamaldumas, kuris labai akcentuoja vidinį gyvenimą, žiūrėjimą į tos postumis ir kažką. Tai čia tokia didžiulė dovana. Ir tai, ką Ignacas duoda savo taisyklėse, Magalageris, autorius šios knygos, labai aiškiai pabrėžia, kad tai yra ko gero viena iš didžiausių visų laikų dovanų dvasinio gyvenimo, reiškia visai bažnyčiai. Tai yra drąsus pastebėjimas ir tikrai tokio susisteminto rinkinio, tokios sistemos, kuri būtų tokia praktiška, tikrai nebuvo iki tol ir iki šiol dar ko gero net po to, ką čia mes naujo beparašysim. Tai dabar jėzuitai, kaip tokie įkurti paties Ignaco, žinoma, kad jiems jų veikimo širdis yra dvasinės pratybos, Ignaco patirtis ir paskui noras dalintis tą patirtimį su kitais, iš kur yra viena iš misijų jėzuitų ne tik šviesti, ugdyti, kaip čia mes dažnai redukuojam, bet yra daug daugiau važiuoti misijas, kokie misionieriai. Karštas troškimas kaip Ignaco padėti sieloms. Ką reiškia padėti sieloms? Tai reiškia toj pat, automatiškai nesakau, bet padėti jiems suvokti jų dvasinį gyvenimą ir tamprų ryšį su Dievu turėti. Rekolekcijos, dvasinis vadovavimas, kiek jėzuitų kaip dvasiniai palydėtojai nuolatos priima daugybę žmonių, padėdami jiems būtent pritaikyti tas skirimo taisyklės gyvenime. Tai čia aš sakyčiau visiškai teisinga. Ir Vilnius tam tikra prasme, kadangi jis yra pažymėtas jėzuitų buvimu labai ryškiai, tiek architektūriškai, tiek kultūriškai, faktas, kad turi tą svarbę įtaką ir mes turime naudotis visi ir esam kviečiami naudotis tomis dovanomis.
Ir tos jėzuitiškos rekolekcijos vyksta, galima atrasti, ar ne?
Taip, yra puikus gyvenimo ir tikėjimo institutas, kur yra kartu įkurtas ir reiškia ir jėzuitų, ir tas visas centras, kaip pasakytis, nėra tiesiogiai jėzuitų, bet yra bendra savininkai, arba kaip čia, arba bent steigėjai vadinamieji, ar ne. Tas institutas ir yra jo tikslas suaugusių žmonių ugdymas dvasinis, ir jie visą laiką siūlo tas Ignaco dvasinės pratybas, pirmoji savaitė, pradžia ir pagrindas, pirmoji savaitė, antroji, su visų palydėjimu, koks tėvas jėzuitas, ar kas kitas, koks specialistas, ar žmogus patyręs veda tas rekolekcijas. Ir dabar Birštone jau nuo 14 dienos Liepos vyks, reiškia, pradžios ir pagrindo rekolekcijos. Visada internete galim pasidomėti. Yra daugybė įvairiausių rekolekcijų ir jėzuitų vedomų, ir ignaciško dvasingumo, ir visokio kitokio. Tai ten mes labai esam kviečiami praktiškai prisiliesti prie to, kas yra dvasių skirimo arba tos dvasinės išvalgos taisyklės.
Ir galim nebejoti, kad patarimai bus praktiški. Praktiški, kaip ir tos Ignaco taisyklės, visos yra pagristos jo išgyvenimais, jo patarimais ir na, tai, kas arti mūsų ir dabar visi ta patirtis, ji tarnauja, užrašyta, tarnauja, perduota, tarnauja ir mums tik tai reikia panorėti pasinaudoti.
Nu ir pabaigai galim pacituoti ir paties autoriaus pabaigoje duota labai gražią gairę, kodėl vis tik tai tos taisyklės, kodėl jos reikalingos ir koks jų tikslas ir ką mes einame. Štai ką sako Magalageris. Išganytojo paskelbta laisvė žinia aktuali ir šiandien. Šią žinę perteikia šventasis Ignacas Loyola, ištikimas išganytojo mokinys. Tai 14 jo dvasio skyrimo taisyklių žinia. Išlaisvinti tuos, kuriuos legia dvasinė nepaguoda ir priešo apgaulės. Išmokę dvasio skyrimo atrandame laisvę, kuri be abejo veda pas Dievą. Jo meilė niekada nesiliauja, šaukusi mūsų širdžių. Tai išgirskime tą kvietimą, norėkime būti laisvi.
Ačiū, ačiū tėve Eugenijau. Mes apie naują katalikų pasaulio leidinių knygą Dvasių skyrimas Švento Ignaco išmintis kasdienėme gyvenime, autorius Timothy M. Gallagher, kalbinome tėvą jėzuitą, Vilniaus universiteto kapelioną, kunigą Eugenijų Puzinę. Dėkui jums.
Ačiū jums.
Dėkui jums, malonus Marijos radijo klausytojai. Pokalbį vedžiau aš, Ridas Jasiulionis.